Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik ya, kita mulai ya. Sidang untuk permohonan nomor 131 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para pemohon diperkenalkan siapa yang hadir. Salah satu aja yang perkenalkan.
Tugas dibantu itu.
Mohon izin yang mulia, kami mengajukan judicial review untuk...
Namanya saja diperkenalkan, siapa yang hadir namanya.
Saya Anissa Susinta, kemudian...
Siapa namanya?
Ya, nama saya Farezi Adam Muammar. Ya, Farezi Adam Muammar.
Oh, ini prinsipal ya?
Ya, siap mulia.
Ya, siap mulia.
Oh, ini ada kuasanya. Kuasanya ada? Kuasanya Bernita Matondang dan Ataubah.
Oh.
Gak jadi, di permohonan ada tulisan Bernita. Mengundurkan diri ya?
Iya, udah.
Bagaimana, coba ceritakan. Coba salah satu ceritakan aja. Jangan usah takut, santai dulu. Tarik nafas, santai, coba. Ceritakan gimana ceritanya ini?
Hah? Kemarin sih masih... Yang saya tahu beliau ya, cuman nggak tahu.
Nggak tahunya gimana?
Ya mengundurkan diri, maksudnya mungkin capek gitu.
Oh, lagi ini enak mengajukan badan. Surat pengunduran dirinya Bernita Matondangnya mengajukan pengunduran diri. Yes. Tapi ini kemudian para prinsipal ini ya belum tahu ini kalau ada surat pengunduran dirinya.
Baru tahu beberapa hari yang lalu, baru.
Oh, baru ya. Tahu beberapa hari yang lalu.
Iya.
Itu yang di Zoom itu di apa namanya secara daring siapa itu? Diperkenalkan juga. Yang daring itu siapa yang ikut sidang?
Saya Esri Istianingsih.
Ya, termasuk prinsipal juga ya. Ya, ini baru beracara semua ini di MK.
Siap yang mulia.
Jangan takut ya.
Siap.
Tapi tidak gigit kok. Ya. Kami akan memberikan penasehatan. Ya.
Siap yang mulia.
Baru pertama kali. Sudah disiapkan pokok-pokok permohonannya? Sudah
siap,
pernah mengikuti ya? Sudah disiapkan?
Sudah.
Sudah disiapkan. Nanti yang disampaikan, karena ini prinsipal semua, jadi ini pokok-pokok permohonan saja yang disampaikan. Tidak usah dibacakan semua ya.
Siap.
Sudah disiapkan toh? Berapa halaman tuh yang disiapkan? Sudah dibagi-bagi di situ?
Empat halaman yang...
Oh, empat halaman, gitu ya. Nanti yang disampaikan pokok-pokoknya, nanti bagian petitum dibaca lengkap. Setelah itu nanti kami akan memberikan penasehatan. Ya, guna perbaikan penyempurnaan permohonan ini. Silakan mau dipakai, kalau memang mau dipakai silakan. Kalau merasa tidak perlu dipakai, ya itu hak sepenuhnya dari para prinsipal. Ya. Nanti kalau misalnya penasehatan ini masih sulit untuk ditangkap, tidak bisa tertulis, bisa catat tertulis, Anda bisa ikuti risalah sidang pendahuluan ini ya, atau bisa dibuka di webnya MK ya, diikuti nanti di situ. Ya, kalau merasa memang kemudian penasehatan itu ternyata perubahannya begitu rupa, susahnya tidak mencukupi waktunya, nanti berkesimpulan ingin kemudian menarik permohonan atau menunda, itu terserah sepenuhnya kepada prinsipal. Ya, kewajiban kami saja yang memberikan penasehatan nanti ya. Begitu ya, para prinsipal ya.
Siap, Bu.
Sudah siap?
Siap.
Enggak usah deg-degan, ini enggak ujian skripsi ini. Ini masih mahasiswa tingkat berapa ini?
Ya, saya 7.
Ya.
Ya. Kalau saya 7. Ya, apa
semester
tujuh.
Berapa?
7.
Semester 7.
Saya semester 4, Bu Mulia.
Oh, baru. Yang NZ berapa? Semester berapa itu?
Yang Esri itu.
Esri. Semester?
8.
Oh, semester 8 ya. Itu karena suaranya agak susah nanti di sana ditangkap, mungkin yang menyampaikan yang di sini saja ya, di persidangan ini yang menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Sudah siap ini yang menyampaikan siapa?
Ya, siap Yang Mulia.
Oh iya, pelan-pelan, latihan, siap. Silakan. Ini saya kira timnya Ziko ini, karena Bernita kan timnya Ziko biasanya. Ya. Ya. Anda tim Ziko juga, kenal dengan Ziko?
Iya.
Biasa dengan Ziko juga magang di sana?
Enggak magang, cuman mengenal gitu Bu Yang Mulia.
Oh, cukup terkenal ternyata Ziko ya.
Ya, siap.
Ini mahasiswa dari kampus mana nih?
Universitas Terbuka.
Oh, Universitas Terbuka. Silakan disampaikan pokok-pokoknya ya.
Mohon izin Yang Mulia, saya Anissa membacakan pokok permohonan. Yang pertama, inkonstitusionalitas pasal 15 kepastian hukum. Pasal 15 mengandung frasa cara lain dan gangguan psikis yang bersifat kabur. Akibatnya tidak ada batasan jelas perilaku yang dilarang, menimbulkan multitafsir, membuka ruang diskresi yang tidak terukur. Hal ini bertentangan dengan prinsip lex certa, kejelasan norma, lex stricta, ketegasan norma, serta melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Norma ini gagal menjadi pedoman perilaku dan tidak memberikan perlindungan efektif bagi konsumen. Kemudian inkonstitusionalitas pasal 27 huruf B dan C, keselamatan konsumen. Pasal 27 huruf B dan C membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab apabila cacat muncul di kemudian hari atau produk telah memenuhi standar administratif. Norma ini bermasalah karena 1. Bertentangan dengan prinsip strict liability, di mana produsen seharusnya bertanggung jawab atas produk cacat. 2. Mengabaikan konsep cacat tersembunyi, latent defect. 3. Menjadikan standar administratif sebagai tameng, meskipun
itu yang dibaca halaman berapa itu? Tadi 4 halaman ya?
Siap Yang Mulia.
Oh, 4 halaman ya, silakan yang 4 halaman itu. Dan kewenangan mahkamah sudah masuk situ belum? Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan gitu ya?
Ya,
kewenangan
siap,
mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan ya. Hukum sudah masuk di dalam pokok-pokok belum? Coba kedudukan
sudah.
Hukumnya sudah masuk?
Sudah.
Yang Anda ceritakan termasuk kedudukan hukum?
Iya.
Oh iya, silakan yang 4 halaman itu disampaikan. Ya, silakan lanjutkan lagi.
Kemudian yang nomor 3, menjadikan standar administratif sebagai tameng meskipun produk berbahaya secara faktual. Akibatnya risiko dialihkan kepada konsumen. Kemudian hak atas keselamatan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsumen kehilangan hak atas pemulihan remedi. Kemudian ada ketidakadilan sistematis. Kombinasi pasal 15 dan pasal 27 menciptakan ketimpangan struktural. Pasal 15, norma kabur membuka ruang penyalahgunaan. Pasal 27, imunitas pelaku usaha menutup tanggung jawab. Dampaknya, konsumen tidak terlindungi secara preventif maupun represif. Terjadi ketimpangan relasi kuasa antara konsumen dan pelaku usaha, hak konstitusional atas kepastian hukum dan keselamatan menjadi terdegradasi. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang melindungi warga negara, bukan justru melemahkannya. Kemudian Yang Mulia, petitum akan dibacakan Saudara Esri.
Ya, silakan Saudara Esri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya untuk membacakan petitum secara menyeluruh. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai segala bentuk tindakan intimidasi, ancaman, pelecehan, pelanggaran privasi, atau manipulasi informasi yang secara objektif dapat diukur berdasarkan standar medis atau norma kepatutan umum yang mengakibatkan rasa tidak aman pada konsumen. 3. Menyatakan frasa cacat barang timbul pada kemudian hari dalam pasal 27 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kerusakan yang disebabkan oleh faktor penggunaan normal atau alamiah setelah masa jaminan berakhir dan tidak termasuk di dalamnya cacat tersembunyi atau hidden defect yang bersumber dari kegagalan desain, produksi, atau informasi yang sudah ada sejak barang diserah terimakan. 4. Menyatakan frasa cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Dalam pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai ketentuan standar administratif minimal yang ditetapkan pemerintah, namun tidak membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab mutlak atau strict liability apabila barang tersebut secara faktual tetap menimbulkan kerugian terhadap nyawa, kesehatan, atau harta benda konsumen. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sudah tidak underdog lagi ya. Sudah tidak gugup lagi untuk menyampaikan ya. Begitu ya, Saudara Nisa ya.
Siap.
Jadi tenang. Kalau tenang siap. Bisa ditangkap maksudnya apa.
Iya,
ya.
Siap.
Baik, sekarang giliran kami sebagaimana tadi saya sampaikan untuk memberikan penasehatan. Ya.
Siap.
Saya mulai dari yang pertama, Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Prof. Eni Nurmaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, dan para pemohon yang saya hormati. Ya, ini umum dulu ya. Ini kan semuanya mahasiswa apa ini? Fakultas Hukum, Universitas Terbuka. Oke. Ini kalau mahasiswa Fakultas Hukum ya, itu kalau mau melangkah, termasuk kalau mau bicara, nah, itu harus berpikir dulu dengan keras. Nah, untuk berpikir dengan keras itu maka perlu membaca dan melakukan riset. Nah, jadi kalau mahasiswa, pertama nasihat saya adalah ya itu nanti dilakukan membaca dulu. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca tentu hal-hal yang sudah Anda sebutkan di bagian kewenangan mahkamah dan secara spesifik itu apa? PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Itu yang pertama harus dibaca. Nah, kemudian apalagi yang harus dibaca dan dipelajari, tapi ini harus riset. Ya. Contoh apa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan yang diajukan mahasiswa. karena kalian adalah mahasiswa. Jadi banyak putusan Mahkamah Konstitusi ini yang para pemohonnya adalah mahasiswa yang dikabulkan ya permohonannya. Kalau dikabulkan artinya apa? Pertama, permohonannya itu memenuhi syarat formil. Yang kedua, permohonannya itu dirumuskan ya, dituliskan baik pada bagian kewenangan mahkamah, pada bagian kedudukan hukum, pada bagian alasan permohonan dan pada bagian petitum ya, itu telah dituliskan dengan benar ya. Meskipun mungkin tidak sempurna ya, tetapi secara prinsip itu jelas clear ya. Nah, itu penting. Nah, kan banyak permohonan apa putusan MK yang berasal dari permohonan mahasiswa yang juga dikabulkan. Saya kasih contoh lah. Nanti bisa dicari sendiri. Saya enggak ingat juga nomornya ya. Putusan MK yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Itu yang mengajukan juga mahasiswa, 5 orang mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Ada lagi yang juga yang baru, itu permohonan yang mengabulkan ya pemaknaan atas penjelasan pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Itu yang mengajukan 2 mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nah, lihat, cari, riset, buka laman Mahkamah Konstitusi, ya, cari putusannya. Alternatifnya juga bisa lewat Google, ya, Google Scholar itu bisa dikutip, misalnya diketik lah, ya, putusan MK tentang ambang batas pencalonan presiden atau putusan MK tentang penjelasan pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu pasti akan keluar. Contoh dibaca. Nah, apa yang bagian perlu Anda baca? Itu di putusan itu ada bagian duduk perkara. Ya. Jadi setelah identitas pemohon kepala putusan, itu nanti duduk perkara. Di situ dikutip ya permohonan yang tentu biasanya sudah diperbaiki. Ya. Nah, itu Anda lihat. Supaya memberikan inspirasi ya, kalau saya enggak merujuk pada permohonan dari para pengacara yang sudah senior, yang sudah makan asam garam di beracara di MK ini, tapi yang mahasiswa saja, mahasiswa sama dengan mahasiswa, itu supaya Anda punya ini. Jadi tidak pas kalau mahasiswa punya ini, kayaknya pasal ini perlu diuji material, terus bikin sendiri atau apa, hanya melihat itu enggak pas. Risetnya harus kuat, baca contohnya harus kuat, baca peraturannya harus kuat. Itu umum dulu ya. Nah, yang berikutnya sekira ini mahasiswa itu juga meskipun boleh ya, tidak dibatasi. Jangan hanya senang pergi ke MK ya. Tapi harus senang juga pergi ke Senayan sana, ke DPR. Ya. Itu kantor saya dulu juga. Gitu ya. Di sana kan ada juga badan aspirasi masyarakat. Jadi ide-idenya termasuk usulan supaya sebuah undang-undang atau rancangan undang-undang kalau itu hal yang baru itu memasukkan aspirasi Anda. Nah, yang namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1988 ini kan sudah 26 tahun. DPR-nya sendiri pembuat undang-undang sudah bersama pemerintah sudah berpikir untuk merevisi ini. Maka ada di dalam ya Prolegnas 2025-2029. Memang belum masuk ke dalam Prolegnas prioritas yang tahun ini. Nah, Anda bisa sampaikan juga ke sana. Ya, apa yang Anda inginkan yang tercantum dalam petitum itu Anda bisa masukkan juga ke sana. Ke Badan Aspirasi Masyarakat, ya BAM DPR RI. Itu kalau Anda ke Senayan itu sana bilang saya mau ke bagian apa? Badan Aspirasi Masyarakat itu boleh diserahkan di sana supaya jadi bahan. Ya, dalam pembahasan undang-undang. Jadi tidak semua hal kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ya, minta Mahkamah Konstitusilah yang menyelesaikan, ya, supaya yang di DPR itu juga bisa, ya, melihat juga perkembangan yang ada di masyarakat lewat aspirasi yang disampaikan. Jadi teman-teman dari Universitas Terbuka, sekali lagi kita tidak membatasi, tetapi juga harus mulai berpikir bahwa terkait dengan legislasi ini jangan hanya pergi ke Mahkamah Konstitusi, tapi pergilah juga ke pembuat legislasinya, ya, ke DPR, ya, apalagi di sana sudah dibentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Itu ya catatan umum. Nah, saya lihat ini pemohon ada 4. Yang satu mana nih? Saya dengar masih on the way. Kok belum sampai-sampai? Sudah?
Di mana ya?
Oke. Kalau itu apa, petugas dipersilakan masuk, enggak apa-apa, ya. Karena kalau tidak hadir di sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan ini, nanti dianggap tidak serius sebagai pemohon. Itu nanti dicoret. Tapi kalau sudah hadir di sini, silakan masuk dan kemudian bergabung dengan para pemohon. Nah, yang kedua, ini nasihat lagi. Anda kan mohon pemaknaan ini. Dibaca juga seluruh undang-undangnya. Jangan hanya pasal 15 dan pasal 27 huruf B dan huruf C. Jangan-jangan yang Anda minta itu sudah tercover. Atau kalaupun tidak di pasal lain, di penjelasan. Teliti lagi. Kalau memang belum tercover, ya silakan. Ya. Tapi ini banyak pemohon, ya, khususnya adik-adik mahasiswa, yang menemukan satu kata, ya, kemudian langsung bikin permohonan. Tapi tidak membaca keseluruhan undang-undang maupun penjelasannya. Jadi itu. Nah, yang terakhir umum, nah, karena kalian mahasiswa, sebelum bikin permohonan, ada baiknya konsultasi sama dosennya, ya, di supervisi. Ini siap. Bilang-bilang sama dosen HTN atau yang mengajar terkait dengan hukum acara atau apa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi enggak nih? Eh?
Sebelumnya udah konsul ke advokat.
Oh, jangan ke dosennya juga gitu, siap, ke advokat siap. Boleh. Itu loh. Tapi kalau siap. Advokatnya, apalagi kalau advokatnya yang senengnya harus bayar, kan susah juga kalau diajak konsultasi gitu ya.
Siap.
Nah, biasanya kan di universitas ada pusat studi hukum konstitusi atau apa, itu biasanya lebih mengerti. Ya, silakan duduk yang baru bergabung, ya. Jadi itu penting berkonsultasi, belajar. Kan toh enggak harus diburu-buru. Ini kan bukan kemudian ujian atau tugas yang deadline-nya harus minggu ini atau maka perlu juga riset semua setelah semuanya dilakukan, menyusun permohonan, nah baru bolehlah didaftarkan. Yang berikutnya juga saya lihat, ya, meskipun permohonan itu boleh diajukan online, tapi lebih baik ditandatangani. Jadi setelah dibuat, di-print, dibaca ulang, gitu ya, sudah mantap, ditandatangani, di-PDF-kan, baru diajukan permohonan online-nya. Kalau Anda tidak sama sekali enggak tanda tangani, ya kan kita juga ragu ini permohonan dari Anda beneran apa bukan. Gitu loh, ya.
Siap.
Nah, yang berikutnya, kemudian juga bukti-bukti awal itu harus disertakan. Apa yang harus disertakan, ya, dalam kasus Anda? Tentu identitas pemohon, KTP, itu perlu untuk memastikan kualifikasi Anda sebagai perorangan warga negara Indonesia. Ya. Yang kedua, Anda kan kalau di sini mengatakan bahwa selain sebagai mahasiswa itu juga konsumen.
Siap, ya? Mulia. Siap.
Nah, tunjukkan juga pernah beli barang apa, ya,
terutama barang yang kemudian Anda mengalami persoalan dengan itu tadi, atau apa mengalami persoalan atau berhubungan ya dengan frasa dari norma pasal yang Anda uji. Ini untuk menguatkan legal standing-nya. Ya. Siap. Kualifikasinya di situ. Nah, jadi kalau itu ada misalnya pernah beli apa? Yang suka beli barang elektronik tiba-tiba bermasalah. Saya pernah beli handphonenya ternyata bermasalah. Ya, ada cacat tersembunyinya. Maka itulah di foto itu kan barangnya apa invoice-nya dan segala macam dan kemudian bukti komplainnya lah misalnya cat-catannya atau apa dengan itu apa si penjual. Jadi itu untuk memastikan terutama bahwa Anda punya kerugian lebih bagus kalau kerugiannya aktual ya bukan siap. Potensial sebagai konsumen kecuali Anda itu adalah aktivis perlindungan konsumen. Sudah berkali-kali ya ikut mengadvokasi dan itu harus ditunjukkan buktinya ya ikut dalam satu gerakan advokasi perlindungan konsumen itu apa itu harus ditunjukkan buktinya ya apakah surat tugas apakah foto-foto ketika apa yang jelas gitu ya itu jadi itu perlu ya jadi menunjukkan bukti di samping juga menuliskannya dengan baik yang nanti juga akan dinasihatkan oleh anggota panel yang lain ya. Apa yang perlu dituliskan dengan baik itu kan tentang syarat kerugian konstitusional kan sudah ada itu bisa dibaca juga di PMK ini. Nah, itu yang paling penting tentu selain kualifikasi itu adalah ya Anda menjelaskan kerugian konstitusional yang Anda rasakan yang Anda alami itu ya akibat berlakunya tadi frasa yang Anda mohonkan itu ya kan frasa ini cara lain ya kemudian yang pasal 27 juga. Nah, jadi itu Anda tunjukkan. Nah, cara menunjukkan apa anggapan kerugian kemudian hubungannya kausal verbanya hubungan sebab akibatnya dengan norma itulah contohnya bisa dilihat di apa duduk perkara yang ada dalam putusan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, berikutnya lagi ini kalau saya lihat ya itu penting ya Anda juga saya lihat belum melampirkan alat bukti ya.
Siap.
Yang di leher. Tuh nanti jangan lupa.
Siap.
Ya. Kalau ini permohonannya terus ya, maka ini harus diajukan juga ya pada waktu yang nanti yang mulia Ibu Ketua Panel akan menyebutkan. Ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan pokok permohonan ya, itu. Ini kalau saya lihat, ya, ini ureanya dikomprehensifkan, diperluas. Yang Anda buat itu masih mirip pointers-pointers itu. Ya. Nah, itu ureanya harus jelas ya, tidak dengan kalimat singkat-singkat ya. Nah, apa? Dengan seperti orang bercerita itu loh, itu boleh ya. Tetapi berceritanya di alasan permohonan itu dalam kerangka itu tadi inkonstitusional yang Anda dalilkan. Jadi pertama Anda harus dalilkan ya, misalnya pasal apa frasa atau cara lain pada pasal 15. UU 8/1999 bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Ya, ini misalnya, saya nggak tahu lah apakah dua-duanya itu juga dengan pasal 28H. Ya, dan kemudian itu Anda uraikan. uraiannya apa? Seperti Anda bercerita di mana letak pertentangannya itu, ya. Kemudian Anda uraikan lagi pasal 20 apa? Frasa bla 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 pada pasal 27 huruf B dan C bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 dan pasal 28 H ayat 1 UD, itu Anda uraikan. Jadi yang dinilai oleh majelis hakim itu nanti adalah letak pertentangannya. Bukan Anda menguraikan doktrin dan segala macam, itu boleh juga. Dan kemudian biarkan majelis hakim konstitusi yang memikirkan di mana letak pertentangannya. Enggak begitu. Ya. Permohonan di MK itu Anda yang harus mendalilkan, mengargumentasikan letak pertentangannya, kami yang menilai. Yang Anda argumentasikan itu logik apa enggak, benar apa enggak, secara apa konstitusi, itulah yang kami nilai. Ya. Nah, itu yang belum kelihatan, ya, yang belum kelihatan pada bagian posita dari permohonan Anda, karena lebih banyak permohonan Anda ini dalam bentuk kalimat-kalimat singkat yang menyerupai pointers, ya. Nah, yang terakhir sekira di bagian petitum, ya. Kalau bagian petitum, saya lihat sudah jelas yang Anda mohonkan pemaknaan, tetapi sekali lagi Anda harus baca seluruh undang-undangnya untuk memastikan bahwa pemaknaan yang Anda cari itu tidak ada juga di undang-undang, sehingga perlu ditambahkan pemaknaan. Ya, sebab kadang-kadang banyak permohonan yang pemaknaannya itu sebetulnya ada di pasal lain, ya, atau bahkan ada di penjelasan pasal itu. Nah, itu harus siap. Anda jelaskan juga di dalam penjelasannya, ada di dalam alasan permohonan. Ya. Sekira itu Yang Mulia Ibu Ketua Panel, penasihatan dari saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih yang juga sebagai Ketua Panel dan juga anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan juga para pemohon, ya, prinsipal nih, Audi, Anissa, Fahrezi, dan Esri. Baik. Nah, tadi sudah banyak sekali disampaikan, ya, sebagai penasihatan memang di pada sidang pendahuluan, ya, acara ini adalah selain dari penyampaian permohonan secara langsung di persidangan ini juga Mahkamah akan memberikan penasihatan. Boleh dicatat atau disingkat-singkat dulu, nanti juga kalau tidak juga bisa dilihat di laman Mahkamah. Itu bisa secara lengkap, ya, untuk saudara mengulangi kembali kemudian juga memperbaiki, karena memang ada beberapa bagian yang mungkin perlu disempurnakan lah, ya, supaya permohonan ini menjadi lebih lebih terarah gitu. Lebih tepat sehingga mudah untuk dipahami dan juga benar gitu.
Siap.
Nah, ini kan saudara-saudara menguji ada dua norma pasal 15 dan pasal 27 huruf B dan huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, secara sepintas saya lihat dari struktur kemudian juga format ini telah sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Mungkin ini contoh, terlihat-lihat contoh putusan sebelumnya, ya. Saya lihat ini sudah tersusun juga, tapi memang masih kurang, ya, kurang lengkap gitu. Nah, di seperti misalnya ini di dengan norma yang diuji. Ini kan saudara menguji dua yang saudara sebutkan di sini, dua pasal 15 dan pasal 27 huruf B dan huruf C. Sementara di uraian ini nampaknya saudara bukan keseluruhan pasal ini yang saudara uji itu, ya kan? Nah, itu nanti dilihat, pastikan dulu apakah pemohon ini mengajukan permohonan terhadap pasal, ya, atau terhadap frase yang ada dalam pasal aku ini. Nah, Beda itu keseluruhan isi pasalnya itu atau kata atau kalimat tertentu saja yang di situ. Itu beda ya, nanti dipastikan dulu itu di dalam penulisannya, kemudian juga di dalam uraiannya, karena akan berbeda sekali antara dengan mengajukan permohonan menguji terhadap satu seluruhan pasal itu atau frasa tertentu saja yang diuji. Nah, ini kalau ini nampaknya ini sebagian tertentu saja saya lihat. Hanya kan saudara menuliskan ini antara lain yang ini nih, cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis kan. Kemudian yang pasal 27B dan C ini saudara hanya mengujinya pada bagian B dan C saja, sementara di atasnya kan ada kalimat yang lain. Nah, itu berarti tidak keseluruhan isi pasal. Di kewenangan mahkamah saya kira sudah lengkap saudara-saudara mencantumkan dasar hukum untuk mahkamah dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. Ini sudah lengkap ya, sudah sesuai dengan dasar hukum itu. Kemudian di legal standing ya, di kedudukan hukum. Nah, ini saudara juga masih harus mengelaborasi lebih detail, lebih keras lagi nih. Saya lihat, saya baca di ada beberapa halaman di sini. Ini masih ini kan saudara secara tegas menyebutkan ini di halaman 6 ini bahwa kerugiannya itu adalah kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, ini kan saudara sudah menyebut nih. Apa betul? Karena ada kerugian lain selain daripada potensial yang mungkin juga bisa terjadi secara aktual. Nah, kalau ini kalau potensial dia dapat ya sewaktu-waktu di masa yang akan datang itu pasti terjadi. Kan gitu. Nah, beda itu. Nah, ini saudara sudah menyebut potensial. Sebab kalau saya lihat ini dari uraian-uraian ini kan mengenai apa hak-hak yang dimasukkan yang akan diuji ini dalam dua norma yang menjadi dasar apa tiga norma yang menjadi dasar hukumnya itu ya, dasar pengujian itu saudara harus pertentangkan. Nah, ini kan ada dua ini kan saudara seperti misalnya ini hak mana yang akan saudara pertentangkan itu untuk menemukan bagian dari uraian di legal standing. Apakah hak yang untuk ini kan lingkungan hidup yang baik dan sehat kalau kita hubungkan dengan apa yang hendak diuji oleh saudara ini, atau yang pasal 28 ayat 1 itu hak konstitusional perlindungan atau kepastian hukum yang adil yang mana. Nah, ini kan harus saudara pertentangkan, nanti saudara elaborasi itu bahwa jangan sekedar hanya dicantumkan. Siap. Nah, ini uraiannya yang cukup apalagi saudara di sini kan saudara sudah menguraikan bahwa pemohon ini sebagai konsumen yang aktif ya, yang rutin melakukan transaksi terhadap barang dan jasa. Nah, itu kan yang saudara uraikan di sini. Kemudian juga posisi yang rentan, tapi ini tidak saudara hubungkan ya, bahwa dengan berlakunya pasal ini ya, frasa yang ada di kata yang di dalam ini itu menimbulkan kerugian juga saudara uraikan. Yang menurut saudara di sini apa benar nih potensial ya, dapat dipastikan akan terjadi atau bisa jadi juga aktual ya, sudah terjadi misalnya. Karena saudara ini menceritakan di sini banyak sekali berhadapan dengan promosi-promosi itu ya, yang juga sudah juga menggunakan juga yang menurut saudara bisa menimbulkan kerugian. Nah, di samping pasal ini juga saudara bertentangan dengan batu uji yang sudah saudara cantumkan di dalam permohonan ini. Nah, ini. Kemudian juga saudara kan bisa melihat contoh-contoh misalnya. Ini kan saudara menyampaikan sudah pernah sering berdiskusi dalam organisasi kemahasiswaan, tapi belum ada ininya uraiannya bahwa memang ada aktivitas saudara yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji ini ya, secara akademik mengkaji menurut saudara itu saudara uraikan di dalam uraian ini. Tidak hanya menyebutkan saja pemohon berdiskusi secara ilmiah dan juga organisasi dalam kemahasiswaan, kalau itu saja nggak cukup. Nah, ini harus saudara kaji lebih dalam. Karena ada 5 parameter kerugian, syarat kerugian juga. Ya, kerugiannya itu kerugian konstitusional. Ya, hak konstitusional yang ada di dalam UDRI 1945 itu. Hak yang mana yang akan saudara pertentangkan, saudara pilih di situ, itu harus diuraikan. Nah, kemudian di alasan permohonan juga ada beberapa bagian itu juga yang saudara masih kurang ya. Deposita ini masih kurang banyak saudara menguraikannya, ya sangat singkat, hanya menyebutkan saja beberapa bagian, tetapi saudara tidak mengelaborasi secara luas untuk membuktikan bagaimana posita ini menjadi sesuai dia dengan apa yang menjadi petitum yang saudara cantumkan menjadi 5 butir ini. Nah, ini belum sinkron uraian di alasan-alasan permohonannya ini, depositanya ini beda gitu kan, sementara saudara mencantumkan ini walaupun dari urutan-urutannya ini sudah sesuai dengan PMK 7, tetapi kalau kita lihat di, kita sandingkan dengan uraian di dalam alasan permohonan dalam posita ini masih enggak konsinkron. Nah, artinya saudara harus lebih banyak lagi menguraikan di alasan-alasan permohonan ini, terutama juga dengan persoalan di pasal atau frasa yang saudara uji itu sebenarnya. Nah, itu juga ya. Saya kira itu sebagian tadi sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arsul. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat seperti apa di dalam perbaikan kalau saudara akan melanjutkan permohonan ini. Saya kira itu. Terima kasih Yang Mulia Prof. Kembalikan.
Baik, terima kasih. Jadi saudara prinsipal sudah banyak yang sampaikan ya. Begini saudara prinsipal, saya perlu mengingatkan beberapa hal saja dan ada catatan. Ini tadi yang sudah terlambat, siapa yang terlambat namanya?
Izin Yang Mulia, nama saya Audi Zahra.
Audi ya, ya. Ya. Ini saya sampaikan, sekali lagi untuk kedepannya tidak boleh ada keterlambatan lagi. Ya, karena memang persidangan di MK ini sangat on time, tepat waktu. Karena kami ada berbagai macam agenda selanjutnya. Jadi tidak bisa ada keterlambatan lagi, ya.
Siap, izin,
kemudian
maaf.
Kalau ya dimatikan aja itu mic-nya, ya. Kalau kemudian ini tidak ada kuasa, itu bisa saling menguasakan, ya. Supaya nanti kalau ada yang tidak bisa hadir, ya tidak apa-apa, sudah ada kuasanya di situ. Begitu ya, nanti ya, Saudara Anissa ya,
siap,
coba dipelajari ya, lagi.
Siap.
Nah, berkenaan dengan permohonan ini ada beberapa catatan saya, karena ini Anda adalah pemula. Jadi cukup banyak nih tadi penasehatannya.
Siap.
Saya hanya mempunyai catatan beberapa hal penting. Satu, nanti diperbaiki di bagian perihal. Di bagian perihal ini Anda tegaskan yang mau dimohonkan itu apakah pasal 15 utuh hanya atau hanya frasenya. Kalau dibaca ini kan hanya frase saja yang Anda mohonkan. Yaitu siap, frase cara lain yang dapat menimbulkan gangguan gangguan atau baik fisik ya, sampai gangguan saja kalau tidak salah ya. Itu tadi silakan Anda tentukan mana itu ya. Jadi Anda sebutkan permohonan pengujian material frase cara lain yang dapat menimbulkan gangguan dalam norma pasal 15. Misalnya begitu contohnya, ini contoh ya. Kemudian dan pasal 27 huruf B dan huruf C. Nah, nanti undang-undangnya Anda sudah lengkap ini, tinggal ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara supaya konsisten nanti sampai ke belakang ya.
Siap.
Dicantumkan. Kemudian undang-undang dasarnya dilengkapi tahun 1945, ya gitu ya. Letak halaman jangan di pojok gitu, itu enggak pernah itu ada tulisan model begitu. Letak halaman di pojok di atas itu, ya taruhlah di bawah, di tengah-tengah, kan mudah dilihat itu. Itu nyempil itu, susah dilihat itu, ya. Siap. Terus fontasinya ini terlalu kecil ini, halaman apa space-nya masih cukup, Anda bikin fontasinya kecil banget, ini harus pakai kaca pembesar ini bacanya. Ya, disesuaikan aja pakai Arial 12 atau Times New Roman 12 ya. Yang wajar lah, kanan kiri kayak Anda bikin tugas seperti itu kan ada tuh batas-batasnya, formatnya. Siap. Ya. Itu juga diperbaiki supaya Anda dari sebagai mahasiswa ini nanti ke depannya kalau memang punya impian jadi advokat atau lawyer sudah hal-hal seperti ini sudah dijaga gitu ya untuk siap, menilai format dalam penulisannya sebelum Anda membuat LO yang nanti yang di dalamnya bisa jadi bagus tapi karena formatnya seperti itu susah dibaca. Itu ya. Kemudian di halaman 2 ini dilengkapi, ini ada kalimat yang belum selesai terhadap ketentuan titik ya, itu bagian setelah Anda membuat identitas nama itu ada yang belum selesai, nanti dibaca lagi itu ya. Kalimatnya belum selesai dilengkapi.
Kemudian di bagian kewenangan mahkamah saya kira sudah lengkap. Di bagian kedudukan hukum, ini hati-hati ini ya, bagian kedudukan hukum. Ini ada dua hal tadi sudah disampaikan juga oleh para yang mulia, yaitu satu kualifikasi, yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Ya, itu oke, Anda buktikan nanti KTP-nya. Tetapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Harus kemudian uraian 5 syarat kerugian hak konstitusional ini, ya. Ini kan sudah dikutip nih di angka 4, ya. Lah ini harus diuraikan betul itu. Diuraikan betul apa haknya yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Anda hanya menyebutkan hak ya, dan atau kewenangan tidak usah. Dan atau kewenangan itu untuk lembaga. Haknya apa? Ini sudah ada, 28 D ayat 1, 28H ayat 1. Tidak berhenti sampai situ. Kemudian apakah betul hak itu kemudian dianggap oleh para pemohon ini dirugikan karena berlakunya norma. Ini harus diuraikan kalau yang ini nih. Ya, kerugiannya seperti apa, Anda harus cerita. Lah Anda bisa bercerita tentang kerugian ini, menerangkan tentang kerugian ini kalau sudah baca utuh undang-undang itu. Ya, jadi Anda enggak bisa baca cuma sepenggal saja enggak bisa. Undang-undang ini kalau dibaca, dia adalah bagian dari bab yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Itu babnya itu, ya. Lah Anda baca lengkap itu. Dari depan sampai ke belakang, bahkan sampai ke penjelasan. Jadi dibaca lengkap betul. Lah inilah yang Anda harus uraikan. Apa kemudian anggapannya? Yang menurut Anda itu kemudian dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma atau frase dari norma tersebut. Ya. Sampai ke penjelasan tuh nanti. Penjelasan kan juga ada di penjelasannya. Ya. Lah ini yang perlu Anda uraikan satu persatu. Kemudian uraiannya itu harus spesifik. Tidak bisa kemana-mana, harus spesifik dan harus menggambarkan. Benar enggak ini aktual? Buktinya apa kalau aktual? Terkait dengan apa yang Anda katakan tadi, ada kemudian cara lain itu yang mengganggu dengan adanya praktik pemasaran yang agresif. Apa sih wujudnya agresif itu? Yang Anda katakan ada agresif pemasarannya yang melampaui batas kenyamanan. Apanya yang tidak nyaman? Apakah Anda didesak terus-menerus? Buktinya apa? Nah itu harus diungkapkan itu. Kalau itu memang sifatnya adalah aktual seperti itu, ya. Kalau kemudian dia potensial, itu juga jangan hanya dikatakan ini potensial gitu loh. Potensial itu harus juga dikaitkan dengan pengertian yang ada di situ. Yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, bagaimana Anda menggambarkan dapat dipastikan terjadi dengan ada frase yang mengatakan cara lain yang dapat menimbulkan gangguan itu. Nah, itu buktinya apa? Anda menggambarkan itu sebagai hal yang potensial. Karena apa? Karena ketentuan pasal 15 sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang, ada ketentuan pidananya. Kalau ada gangguan begitu, itu bisa dipidana itu.
Siap.
Lah, apakah Anda sudah menggunakan jalurnya seperti itu? Ya, untuk menggambarkan bahwa ini aktual, ini potensial yang dapat dipastikan terjadi, itu semua harus dibuktikan dengan adanya apa namanya uraian yang jelas di situ. Ya, ini kan Anda baru menyatakan ini, ya, bahwa ini ada pemasaran agresif, sebenarnya tidak nyaman, tidak ada perlindungan yang pasti, padahal ada pidananya. Nah, ini yang harus Anda gambarkan benar-benar bahwa di mana letaknya kemudian ada persoalan itu. Kerugian yang spesifik, aktual atau setidaknya potensial itu. Kemudian Anda harus jelaskan pula ada enggak kemudian kaitannya dengan hubungan kausalitasnya atau hubungan kausalnya, sebab akibatnya. Jangan-jangan enggak ada kaitannya di situ antara anggapan kerugiannya dengan berlakunya norma, ya. Nanti tolong digambarkan ya Ninti ya.
Siap.
Baru di ujungnya Anda bercerita kalau ini memang kemudian dikabulkan mahkamah dengan anggapan yang meyakinkan tadi untuk diberikan kedudukan hukum, baru Anda menyampaikan semacam kesimpulan. Kalau itu aktual, andai kata dikabulkan, tidak lagi terjadi. Kalau itu potensial tapi dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, dikabulkan mahkamah, maka kemudian tidak akan terjadi. Ya, jadi ada perbedaannya ya untuk menggambarkan yang spesifik aktual atau spesifik potensial tadi. Gitu ya, nanti yang khusus kedudukan hukum. Anda bacanya memang harus utuh ini. Ya, yang benar-benar kemudian bisa dilihat sejauh mana kemudian instrumen pidana juga sudah Anda gunakan untuk mengatakan bahwa ini adalah kaitannya dengan gangguan yang tidak nyaman tadi. Ya, itu uraiannya juga jangan pointers-pointers kayak gini. Menggambarkan satu persatu ya dari lima syarat kerugian tadi. Ya, digambarkan, diuraikan satu persatu bagaimana kemudian hak yang Anda ceritakan tadi kan kaitan dengan hak nih, hak atas kepastian hukum, perlindungan, kemudian termasuk hak untuk hidup sejahtera. Lah, ini kaitannya di mana itu? Ya. Anda kan mengatakan untuk hidup sejahtera lahir batin, ya. Lingkungan sehat, ya. Kemudian apa lagi yang Anda maksudkan di sini? Lah, dua hak itu harus bisa Anda gambarkan itu. Benar enggak ini? Dua hak itu dirugikan karena berlakunya norma itu. Relevan enggak hak itu digunakan? Ya.
Siap.
Nah, itu saya lagi Anda tolong perbaiki. Kemudian yang berikutnya, kalau udah firm di bagian itu, baru masuk ke pokok. Ya, nanti kalau mahkamah melihat di bagian itu tidak jelas uraiannya, ya, dari lima syarat itu, karena itu kumulatif sifatnya, sekali lagi kumulatif ya, makanya tidak bisa masuk ke pokok nanti. Nah, yang pokok pun harus Anda uraikan dengan bangunan argumentasi yang kukuh, ya, yang bagus kalau bisa. Nah, ini harus jelas ini. Anda mempertentangkannya dengan apa? Norma pasal 15 tadi, frase itu Anda pertentangkan dengan apa? Sebagai bagian dari perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu. Kalau dibaca di sini, Anda mempertentangkannya dengan prinsip kepastian hukum dan hak atas rasa aman. Kalau saya baca-baca, saya telisiki sampai ke belakang itu, enggak ketemu itu. Undang-undang dasar yang Anda jadikan batu ujinya itu enggak ketemu khusus rasa aman itu. Ya, kalau kepastian hukum Anda menyebutkan 28D ayat 1, tapi ya rasa amannya tuh di mana itu dicari-cari nggak ada itu, ya. Nah, ini harus Anda jelaskan, ya. Kemudian sekali lagi kalau membaca pasal 15 itu juga nanti tolong dibaca utuh. Pasal 15 ini kan dibaca utuh adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Ya, tolong Anda nanti coba dipahami utuh dulu. Nah, kemudian di mananya yang Anda katakan tidak berkepastian hukum dan tidak yang menimbulkan rasa tidak aman tadi, ya. Nah, itu tolong diuraikan, jangan pointers juga. Ini kayak catatan kuliah ini nanti, ya. Nah, ini Anda tuangkan saat dalam satu kesatuan argumen yang utuh. Kalau perlu ada doktrinnya, ada contoh-contohnya juga ya yang meyakinkan bisa nyetrum ini semua nih. Oh iya ya kan semuanya konsumen kita ini. Wah ini ada persoalan ternyata begitu. Kemudian yang berikutnya yang B ini juga ada ini Anda katakan pasal 27 huruf BC itu Anda katakan inkonstitusional ya karena mengabaikan hak atas keselamatan dan tanggung jawab mutlak. Lah itu ada di mana itu norma undang-undang dasarnya? Ya. Apa Anda sudah munculkan di sini? Ini tidak ada ini. Hal yang kemudian menjelaskan uraiannya berkaitan dengan hal itu, ya. Pertentangan itu penting karena Anda kan membawanya ke MK ini. Jadi harus Anda kuatkan betul itu argumentasi untuk menunjukkan ada pertentangan yang dimohonkan penguji itu dengan undang-undang dasar. Ini tidak ada gambaran soal itu. Termasuk yang terakhir ini adalah ketidakadilan sistematis sinkronisasi pasal 15 dan pasal 7 sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lahir dan batin. Ini bahkan tidak ada norma undang-undang dasarnya. Anda mengatakan itu tidak sinkron, tapi norma undang-undang dasar yang Anda pertentangkan tidak ada. Ya. Tolong nanti dipertimbangkan lagi ya ini saudara para pemohon ya.
Siap.
Basuklah kemudian kalau sudah yakin betul, hakul yakin ada persoalan di situ, Anda bangun argumentasinya ya yang bagus, bukan berarti mahasiswa terus kalah dengan lawyer yang sudah jagoan. Ada beberapa contoh tadi sudah sampaikan, bisa jadi argumentasi mahasiswa dia genuine sekali, biar dia bisa mengemukakan dengan bagus, ya bisa meyakinkan. Juga ada yang kemudian bisa dikabulkan kalau memang betul-betul ada persoalan konsentrasi norma di situ. Nah, baru masuk ke petitum. Apa sih sesungguhnya yang Anda mohonkan itu? Ya, yang Anda mohonkan di sini Anda pikirkan itu. Kira-kira kalau yang dikabulkan mahkamah di angka 2 ini, apa sih kemudian dampaknya bagi norma aslinya? Ini kan Anda menceritakan ada atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik psikis. Nah, apa kait bedanya dengan intimidasi, ancaman, pelecehan dan sebagainya itu? Apa gambaran uraiannya itu dalam posita? Kalau Anda katakan intimidasi, uraiannya seperti apa? Ancaman seperti apa? Pelecehan seperti apa? Itu semua diuraikan semua itu. Karena tidak gelondong gitu saja tiba-tiba muncul di ujung, enggak ada. Jadi dia sudah terbangun betul dengan baik di dalam posita. Ya, uraian-uraian yang Anda mintakan itu. Kemudian yang angka 3 juga sama, ya. Angka 3 ini juga Anda kan minta dimaknai. Nah, angka 3 Anda minta dimaknai pasal 27 huruf B, ini juga nanti tolong dibaca norma-norma yang ada di atasnya, ya. Pasal 27 ini norma-normanya kan berkelindan dengan norma-norma yang ada di atas pasal 27, ya. Itu dibaca jadi secara utuh supaya nanti andai kata misalnya permohonan ini Anda bersimulasi lah ya sendiri ya, dikabulkan dampaknya apa gitu loh. Ya, Anda coba pertimbangkan dampaknya kira-kira apa nih kalau ditempelkan ke norma aslinya itu dibaca utuh seluruh undang-undang itu ada enggak kemudian dampaknya yang kemudian menyebabkan justru tidak berkepastian hukum itu nanti. Nah, itu harus dipikirkan, disimulasi. Jadi enggak segampang itu juga mahkamah itu mengabulkan permohonan. Jadi harus dibaca utuh betul ya normanya. Jadi begitu ya, saudara prinsipal, catatan-catatan saya berkenaan dengan permohonan saudara. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ayo silakan. Mbak Anissa atau yang lainnya kalau menyampaikan silakan. Ada izin, yang mau disampaikan?
Izin Yang Mulia. Terkait kuasa pemohon kami ada sedikit miskomunikasi, jadi yang bersangkutan sudah mencabut kuasanya.
Ya, sudah tadi sudah kami konfirmasi, ternyata dicabut, berarti kan hanya prinsipal langsung yang hadir. Dan prinsipalnya tanpa kuasa, berarti kan harus benar-benar hadir tepat waktu. Kalau ada yang tidak hadir, berarti tidak sungguh-sungguh nanti. Ya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan. Ya. Nah, ini penyerahan perbaikan permohonan adalah paling lambat itu diterima mahkamah pada tanggal 30 April 2026 ya, pukul 12 WIB itu hari Kamis, yang dapat diajukan secara online atau offline ya. Perbaikan permohonan telah ditandatangani ya oleh para pemohon nanti. Kalau misalnya ada pakai kuasa silakan kuasa juga tanda tangan boleh di situ. Tanda tangan ya. Dan tanda tangan tidak boleh ada yang palsu.
Siap.
Bahaya
siap.
Itu. Ya. Jadi perbaikan permohonan hanya boleh disampaikan satu kali saja. Tidak boleh berkali-kali. Dan permohonan yang disampaikan offline maupun online harus sama. Ya, tidak boleh berbeda. Ya. Kalau Anda mau kirim secara pos, Anda harus tulis di amplopnya perbaikan permohonan. Ya. Dan perbaikan permohonan nanti disertai dengan soft copy dalam bentuk file words. Dan Anda jangan lupa alat buktinya dilengkapi semua yang tadi kami sudah sebutkan berkali-kali, dan itu harus diberikan atau dibubuhi materai yang cukup di nasigel. Siap. Ya. Gitu ya?
Siap, Yang Mulia.
Sudah jelas semuanya? Nanti pemberitahuannya berkaitan dengan kapan persidangannya itu akan diinformasikan oleh kepanitraan. Ya, kalau Anda merasa wah ini agak berat perbaikannya, mau Anda kemudian lakukan sementara depending dulu, mau disempurnakan, nah, itu semuanya diserahkan sepenuhnya kepada para pemohon ya, pilihannya itu. Begitu, cukup, ada yang mau sampaikan?
Sudah cukup Yang Mulia.
Cukup, ada tambahan Yang Mulia? Ada tambahan? Ya, baik, dari kami juga sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Jumat tanggal 17 April tahun 2026 untuk permohonan nomor 131 PUU - 24 Romawi - 2026 telah selesai. Kami informasikan bahwa perbaikan permohonan diterima mahkamah paling lambat pada tanggal 30 April tahun 2026 sebagaimana ditentukan pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dapat diajukan secara online maupun offline. Terima kasih, selamat pagi.